Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Já tady mám dnes s sebou hned dva hosty, a to Josefa Dvořáčka, dobrý den.
Dobrý den.
A Dušana Klimka, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Tak začneme u Josefa. Ten je totiž spolumajitelem a ředitelem společnosti Sonnentor, která je dnes významným zpracovatelem bylin, čajů a koření z ekologického zemědělství, a Dušan, ten už je v podcastu podruhé, ten působí ve společnosti Porsche Česká republika jako corporate sales a mobility manažer značky Volkswagen. Elektromobilitě se věnuje víc než 10 let a patří mezi její největší ambasadory na českém trhu. No a už se specializuje právě na modelovou řadu Volkswagen ID a jeho cílem je samozřejmě v ideálním případě šířit radost z elektrické jízdy mezi ať už firemními zákazníky nebo i jednotlivci. Tak uvidíme, protože tohle téma, elektromobilita jako taková, budí vášně stále ještě, si myslím. Pojďme se možná, Dušane, ale na začátek bavit o tom, jak se třeba vyvíjí, protože ten vývoj, bych řekl, že je poměrně rychlý, intenzivní, věci se dějí poměrně rychle, tak jakým způsobem vy byste třeba řekl, že se dneska ty trendy pohybují, kudy, kam, co se vlastně stalo nového ve světě elektra?
Je to stále kontroverzní téma, já moc děkuju za pozvání ještě jednou a já jsem si s sebou vzal posilu, vlastně je to pan Dvořáček, který má firmu Sonnentor, která se velmi, velmi dobře a pozitivně staví k životnímu prostředí, takže za to jsem rád, že nám zde třeba sdělí nějaké své zkušenosti a poznatky, je to náš vážený klient, takže za to děkuju. A vy se ptáte na to, jak se to vyvíjí, tak je to jako otázka, v jaké době se nacházíme. Jestli od toho roku 2013, kdy přišla ta moderní elektromobilita k nám, tak to bylo extrémně rapidní, a pokud se ptáme na to, když přišla ID mobilita nebo ID elektromobilita k nám do Volkswagenu od roku 2020, tak to bylo taky rapidní, protože IDčko z roku 2020 je úplně vlastně jiné vozidlo, bohužel, anebo bohu dík, než IDčko v roce 2025. A netýká se to samozřejmě jenom dojezdů, týká se to za mě zejména výkonů nabíjení, které jsou v dnešní době, myslím, velmi podstatné. A možná to potvrdí pan Dvořáček, že vlastně tohle se velmi změnilo, kdy vlastně auta v roce 2014 se nabíjela úplně jinak rychle, než v roce 2025.
Možná pojďme začít od toho, jak dlouho vy třeba jezdíte s elektromobilem.
Ne, já to musím potvrdit. Já jsem, myslím, že koupil první e-Golf od Volkswagenu v roce 2019 a už dva roky předtím jsem testoval takovýto Twizy s těma otevřenýma oknama, ale tam to bylo na podzim už si tak vzít termofon a dojezd jenom tak 30 kilometrů, ale už tehdy mě fascinovaly auta, protože my děláme voňavý bylinky a děláme všechno v biokvalitě, jsme udržitelná firma, fotovoltaiku, jsme měli 10 let dřív než všichni ostatní zelenou střechu, dneska máme 25 let na hale, takže my jsme takový průkopníci v těch všech ekologických věcech a já musím říct, že ta elektromobilita mě fascinovala jenom z takového laického pohledu, že to prostě nesmrdí. A tak jsem si říkal, protože v bylinky voní, že to musíme vyzkoušet, a musím říct, že jsem trošku ani naivně nepřemýšlel nad nějakýma technikáliema, ale prostě jsem se do toho zamiloval. Sedl jsem do toho e-golfu, v tom začátku to bylo skutečně problém, hlavně s dobíjením, ale já denně jezdím do práce asi 40 kilometrů tam a 40 kilometrů zpátky. A to vlastně i v tom počátku bylo takové jako úplně ideální vzdálenost na to, aby se si to osahali, naučili jste se jezdit v zimě, v létě a tak dál. No a potom mě fascinovalo pár takových moc hezkých věcí, že třeba když jsem s tím e-golfem v roce 2020 přijel na svoji první technickou prohlídku, tak jsem dostal fakturu a tam bylo 1600 korun. A já jsem se ptal, jestli tam nechybí nula. Říkali, ne, to už je i z DPH. Takže třeba náklady na servis a na tyto věci mě fascinovaly, a já, protože doma i v práci máme fotovoltaiku, tak samozřejmě ty náklady potom na ten dojezd byly pro mě velmi zajímavý. I ten provoz tady toho, a stal jsem se, myslím, takovým jako velkým průkopníkem elektromobility. I když vím, že to není všechno zalitý sluncem. Jo? Takhle bych řekl, ale o tom si můžeme popovídat.
S odkazem na svetr samozřejmě. Ale je to vlastně v tomhletom směru třeba téma, který ty firmy hodně řeší, Dušane? Nebo s čím vy se nejčastěji potkáváte, když třeba přijde na přetřes, jestli tu naší flotilu, dejme tomu, neuděláme elektrickou.
Mě zaujalo to, že to nesmrdí. My bychom to na magistrále u muzea potřebovali taky tady tohle. Já si myslím, že když by to tak bylo, tak by to byl ten svět o to hezčí, nebo minimálně to Václavské náměstí. A co se týče těch firem, tak pan Dvořáček to zmiňoval, že já jsem mu chtěl nahrát v tom, že ty výkony nabíjení jsou dneska vlastně úplně někde jinde, a on vlastně potvrdil zase trošku jinou zkušenost, a vlastně zkušenost, která je naprosto relevantní, a to je ta, že lidé jezdí 40, možná 100 kilometrů denně a vlastně nabíjí v tom daném místě, kde mají tu vlastní nabíječku, ať už je to doma, nebo právě ve firmě. A zrovna Sonnentor je natolik průkopnický v tom, že vy máte ty wallboxy u vás přímo v sídle. My jsme tedy i za Volkswagen vaši firmu navštívili, takže jsem měl možnost vidět, jak prostě udržitelně přistupuje k tomu životnímu prostředí Sonnentor. A proto říkám, ta odpověď na tu vaši otázku je taková, že hodně řeší to zázemí, jestli dokážou ti zaměstnanci nabíjet ať už u nich doma, anebo právě v práci. A často to tak je, protože ty průkopnické, vizionářské firmy tak dneska často mají právě fotovoltaiku a podobně a dokážou vlastně díky tomu zefektivňovat náklady na ten provoz a nejenom to, ale i vlastně pozitivně takto přistupovat k tomu životnímu prostředí. Takže za mě řeší, kde to budou nabíjet. Je to základ.
Já to potvrdím a musím říct, že vlastně i u našich spolupracovníků, zaměstnanců, kde byste to nečekali, to nejsou třeba nejlíp placený pozice, někdo říká, hle, to je jenom pro ty bohatý lidi, jsem si všiml, že najednou to byli kolegové ze skladu, z nákupu, kteří si doma postavili domeček, měli tam fotovoltaiku a najednou se začali zajímat, dojíždí 20-30 kilometrů a najednou jsem viděl, koupili si ojetý elektromobil z Německa a dneska si u nás mohou nabíjet ve firmě. A myslím, že je to velmi dostupný a nejenom ekologický, ale taky ekonomický prostředek k tomu, že ty lidi se můžou takhle dopravovat. A to si myslím, že se o tom nemluví a že pořád se to bere jenom, že to nějaký nařízení z vrchu, ale myslím, že pokud změníme trochu ten mindset, tak skutečně i ta ekonomika tam může hrát roli a může to být zajímavý.
Jak moc velkou roli v té ekonomice hraje právě ta fotovoltaika?
Tak nevím, jestli to máte spočítáno,
Tak jde o to, že když máte fotovoltaiku, tak každý řeší obrovské přebytky v letních měsících, to znamená někdy od března, od dubna do konce září do října. A v tyto měsíce fakticky jezdíte úplně zadarmo. Jo, já se třeba teďka ještě aktuálně, protože vlastně už rok jezdím novým vozem od Volkswagenu ID. Buzz, takže se vlastně zajímám i o to zpětné nabíjení, to znamená, bude nějaký wallbox, který potom mě umožní, že přes den si nabiju a ve večerných hodinách budu čerpat energii vlastně z baterky auta, a to si myslím, že rodinným domům na vesnici dává ještě úplně jiný zase smysl.
Určitě, tam jenom je potřeba říct, že všechny naše vozy, které mají velkou baterku, 77 kWh vyšší a určitý software zhruba od roku 2023, tak mají tuto možnost takzvaného bidirectional charging, to znamená obousměrného nabíjení. To znamená, že dokážete využít tu energii z baterky zpátky do domu, do chytré domácnosti, případně do firmy, a často vlastně dotujete ten noční proud. To znamená, že ať už vám jede pračka nebo cokoliv večer a nesvítí slunce a nemůžete to brát z fotovoltaiky, tak to právě budete moci brát z našich vozů. Ty naše auta už to umí, ale potřebujete teda k tomu ten speciální wallbox, který se zatím, ta nabídka se zatím na tom trhu tvoří, mělo by to být v průběhu roku 2026.
Já se vrátím ještě zpátky k té fotovoltaice, totiž, abychom to nezamluvili. Jak moc zásadní to je při té volbě, dejme tomu, toho elektromobilu nebo vůbec toho přechodu na tu elektromobilitu? Panuje tam takové to přesvědčení třeba u těch lidí, no, že pokud tu fotovoltaiku nemám, tak to přece pro mě vůbec není. Jaká je skutečnost?
No, není to úplně tak, ale je to samozřejmě určitá výhoda mít tu fotovoltaiku, ale když nabíjíte z klasického proudu a máte 6 korun za kWh a spočítáte si krát 77 kWh, tak vám vyjde necelé 400 a těch 400 kilometrů, řekněme, to udělá, teď se bavíme třeba i o osobních elektrických vozech, máte korunu na kilometr. A to fotovoltaika vám to buď, ono to prostě nebude to perpetuum mobile, nebude to za nula úplně, může být v určité části dne, ale řekněme, že se to dostane ještě na polovinu, na půl koruny za kilometr.
Hmm. Překvapilo vás, pane Dvořáčku, třeba to, že i ti zaměstnanci, dejme tomu, začali v těch elektromobilech sami od sebe tak nějak v úzovkách jako jezdit?
Já myslím, že svým způsobem trochu prostředí, kde žijete, vás ovlivňuje a přece jenom my v Zonentoru máme, myslím, že větší část lidí, kteří tu udržitelnost mají nějak tak víc pod kůží a vlastně i s tou firmou i nějak žijí. Takže bylo tam nějaký takový nadšení, ale myslím, že určitě jsou to lidé, kde i tu ekonomické hledisko tam hrálo velmi významnou roli a porovnávali si, jak jim to vlastně vyjde s tím dojížděním a tak dál. Jak říkal pan Klimek, tak určitě ta fotovolika tam hraje velkou roli v tom, že ta návratnost se tam výrazně urychlí, ale musím říct, že jsem teďka byl vlastně na takovým turné po několika rakouských firmách, které jsou v podobném segmentu jako my. A vlastně u každé firmy jsem viděl, že polovina parkovacích míst jsou elektroauta. A jedna věc, viděl jsem to i o dvou českých firem, ptal jsem se, jak to mají a oni vlastně prodávají těm svým zaměstnancům tu energii za tolik, kolik kupují. A firmy samozřejmě nakupují výrazně levněji energii, jo, někdy kolem třeba 3 korun a potom najednou ta návratnost, pokud si ti zaměstnanci mohou nabíjet v práci, je ještě daleko rychlejší a my třeba jsme se rozhodli vlastně podporovat to, že vlastně těm našim zaměstnancům to také umožňujeme.
Hmm. Týká se to třeba i velkých měst tady v tomto případě? Já se ptám samozřejmě z toho důvodu, že zase člověk si může myslet, že elektromobily se hodí akorát tak jako do města, ale zase to tam může být trošku horší s tím nabíjením nebo s tou dostupností, dejme tomu. Zase zkušenosti, možná Dušané, z praxe, ty jsou jaké?
No, já musím říct, že my jsme oba s panem Dvořáčkem z té krásné slunečné části České republiky z Moravy, takže tam je to trošku jinak a možná tu zkušenost pan Dvořáček tady přednese. A ve městech je to o tom, že totiž na Moravě je Zonentor. To je jako průkopnická firma, protože má fotovoltaiku, má wallboxy a tak dále. A to není úplně obvyklé, bych řekl, na Moravě, prostě to je daný fakt, ale v Praze už poměrně dost firem, řekl bych, no, prostě dost firem má wallboxy, má to zázemí pro zaměstnance. A i když třeba na mém příkladu, já mám byt, mám tam možnost i na parkovacím stání mít wallbox, musel bych se teda domluvit s SVJčkem, což by bylo docela to, ale šlo by to. Nicméně mám možnost nabíjet v práci. A možná i to je pro mě určitý i benefit pracovní, že tu možnost mám. A opravdu, když přijedu v pondělí do práce, nabiju si během pracovního dne v podstatě celou baterku, protože máme office day a nikam nejedu a máme samé meetingy, tak potom mi to stačí teoreticky na celý týden, protože v Praze já ujedu kolik? 50 kilometrů denně, no 50x5 je 250 kilometrů, to auto to hravě zvládne. A když jedu třeba na Moravu nebo do Ostravy nebo mám schůzky kdekoliv po republice, tak stejně třeba v tom Olomouci těch 20 minut nabiju. Takže já musím říct, že pokud se ptáte na to, jak vlastně nabíjet v Praze nebo v tom městě, tak často se stává to, že nabíjíte právě v rámci svého pracovního místa.
Je tady zase, když se zeptám třeba na takový ten, jako co je pro vás důležité z hlediska toho, co to auto umí. Jo? Přece jenom, vy jste to i zmiňoval, že e-golf, teď třeba ten ID Buzz. Co jsou pro vás třeba takové jako klíčové vlastnosti, které by to auto teda mělo podle vás zvládnout? Vy se taky hodně pohybujete po Evropě, se dá říct, nebo minimálně po té střední, tak co to všechno vlastně jako musí určitě umět?
Tak já jsem měl takový velmi specifický aspekt, že jsem hledal auto, a to možná bude hodně zajímat lidi z takových těch vyšších aut typu Charan, rodinných aut s vyšším posezem, když si člověk jako zvykne sedět nahoře, tak já jsem zjistil, že tak ještě 2-3 roky zpátky vlastně nebylo na českém trhu vůbec auto, který by tenhle vyšší posez nabízelo. Ty auta jsou třeba vyšší jako od pohledu, že vypadají jako takový skoro SUVčka, nebo třeba i typ Enyaq, nebo něco takového. Ale potom si sednete do toho auta a v tom autě jsou v podlaze baterky A vy tam sedíte jak v závodničce, že tam prostě ty nohy máte hrozně vysoko. A mě to vadilo, jako i zdravotně a tak dále, měl jsem nějaký problém před časem, takže jsem hledal auto s vysokým posezem. No a Volkswagen, když přišel ID Buzzem, tak to byla pro mě jasná volba. Jsem si to vyzkoušel a říkal jsem si, konečně to je něco jako autobus. A já, když jsem potom skutečně se s tím projel jako do Mnichova zpátky, tak jsem vystoupil a běhal jsem jak jelen. Jo? A to je obrovský jako rozdíl. Takže tohle byla pro mě taková specifická věc. Já si myslím, že možná pro nějaký lidi 45+, tohle může být taky aspekt, o který se mohou zajímat. A tam bych řekl pozor, opravdu hodně těch elektroaut má baterky v podlaze a ten poses nebo to sezení je tam velmi nízko, takže na to si dávejte pozor. Ale teďka skočíme do těch praktických věcí. Pro mě není až tak úplně zajímavý ten konečný dojezd. A to musím říct, že vlastně všichni takoví ti, kteří nejezdí elektroautem, tak já někam přijedu, oni se mě, kolik dojedeš. A to je vlastně, myslím, že ano, je to důležitý, ale my si neuvědomujeme, nebo já třeba osobně najedu tím elektrou a mobilem jenom třeba, řekněme, 6x za měsíc potřebuju nabíjet někde na cestě, to znamená, že mě nevystačí ta kapacita té baterie. No a potom v tomto případě mě zajímá rychlost nabíjení a dostupnost nabíječek tam, kam často jezdím. Já jezdím primárně jenom dálniční síť, takže já když jezdím tady, tak jezdím buď to směrem na Vídeň z Moravy, kde je super prostě nabíjecí teda jako nabíjecí zařízení, kde to je skutečně velmi rychlé. A směrem na Prahu nabíjím velmi často na Výstrkově, kde jsou 400 kW nabíječky, to znamená ta nejvyšší rychlost. A tam potom je jedna věc, která si myslím, že u těch elektroaut z hlediska uživatele velmi důležitá, to znamená, jak rychle umožní ten systém toho elektroauta nabíjet. A tam musím říct, že my jsme vlastně už teďka zkoušíme i elektroauta pro obchodní zástupce. Musím říct, že se nám to osvědčilo. Máme tam elektroauta, jsme vybrali s dojezdem kolem 600 km, to znamená, že víceméně ten náš obchodní zástupce to téměř nikdy nepřesáhne. Ale byl jsem překvapen, že jsme spolu jeli. Já jsem jel s tím ID Buzzem a my jsme tam jako zkoušeli jiný typ elektroauta.
Jiné značky.
Přijeli jsme na Výstrkov a já jsem nabíjel nějakých 160, 170 a on nabíjel nějakých 110, 120. Já jsem si říkal, to není možný, máme tady oba dva stejnou a tak dál, jak je to možný, že tady, a potom jsem se vlastně informoval, že ten typ toho auta má vlastně menší rychlost nabíjení. A to si myslím, že jako pro lidi, kteří budou potřeba nabíjet během dne, tak tohle je velmi klíčová informace. Já pokud jedu ID Buzzem v zimě do Prahy, tak vím, že budu potřebovat si někde krátce nabít, ale to není někde, že budu obědvat hodinu někde u nabíječky. Pro mě to dneska znamená skutečně 10-minutová zastávka na vyčurání se na Výstrkově a já si dobiju nějakých 120 km a to mě dostačí, abych naprosto v pohodě dojel do Prahy a zpátky. A jinak samozřejmě potom, pokud trochu přemýšlím, naučím se přemýšlet, tak si volím místa tak, abych v místě, kde třeba mám jednání, si mohl v blízkosti zaparkovat a ta síť nabíječek, myslím, že dneska už je velmi dostatečná.
Já to mám velmi podobně a tady bych chtěl říct, že na Výstrkově můžete nabíjet, ale vlastně dneska už máte každých 50 km na D1 zhruba nabíječku a já už jsem se dostal do té fáze, že Výstrkov už je, že musím sjet z dálnice a jet jako 100 metrů nebo 200 metrů, takže já nabíjím na Pávově, který je asi o 20 km blíž a tam jenom zajedete jenom tak jako trošičku na benzínku, je to jako pohodlnější, tak to je jenom takový poznatek zhýčkaných elektromobilistů. A ano, mám to podobně a je to dáno vzdálenostmi v Česku, o tom jsme se bavili minule, že vlastně nepotřebujete tolikrát nabíjet a je to, když vám zbývá na konci té cesty 100 km a potřebujete dalších 100, tak si je velmi jednoduše dobíjete a nepotřebujete budete tam stát 40 minut nebo hodinku. A jenom poznatek, samozřejmě dneska najdete ty vysokorychlostní nabíječky, které mají většinou 150-180 kW, některé 300, ale vlastně když pak můžete nabíjet jenom 110, tak je to pro vás jako mentálně hrozně, hrozně špatně a dělá vám to zle. Takže samozřejmě pokud umožňují naše vozidla nabíjet dneska už 200 kW ID7 nebo dejme tomu ID Bus ve verzi s ještě větší baterkou, ten má taky 200 kW, tak je to o to zajímavější pro toho klienta, je to tak.
Já se ještě možná vrátím, ale k tomu pomalému nabíjení v těch firmách přímo. Mm-hmm. Chtějí ty firmy vlastně jako podstoupit to, že vlastně jako elektrifikují tu svoji flotilu, nejenom do té míry, že koupí ten elektromobil, ale že vlastně připraví i to zázemí.
Mm-hmm. Tak já musím říct, že pro nás to bylo na začátku skutečně nějaké pionýrství, nějaké nadšení a něco, že vlastně chceme pro tu přírodu něco udělat, mm-hmm. něco, aby nesmrdělo. Dneska myslím, že už dneska už je to i jinak, protože my asi poslední 3 roky, díky tomu, že vyvážíme naše bioprodukty do Německa, tak jsme dobrovolně podstoupili to, že jsme si začali měřit svoji uhlíkovou stopu. Hmm. A myslím, že to jako moc to doporučuju firmám udělat a my jsme to neudělali, protože nám to někdo nařídil, my jsme to dělali ještě dřív, než jsme museli. A zjistili jsme, že vlastně jo, máme, jako jak se chováme k energiím, kupujeme obnovitelné energie, kupujeme bioprodukty, řešíme třeba odpady ve výrobě a spoustu věcí tam jako jsme měli vyřešených. A byl jsem úplně překvapen, že teďka pro příští rok je vlastně naše doprava a elektromobilita ta poslední tečka k tomu, aby Sonnentor byl uhlíkově úplně neutrální. Hmm. Takže my dneska vlastně jsme v loni spustili testování elektrovozů pro obchodní zástupce a tam musím v praxi říct, že vlastně z našich 5 obchodních zástupců budeme chtít pro příští rok přejít u 4 okamžitě na elektromobily a u toho jednoho je to trochu problém nemožnosti dobíjení doma. Hmm. Jo, ten člověk bydlí v bytě, kde to je nedostupný a tam vidím trošku problém, protože pokud je ten člověk odkázaný, že je jenom v terénu a nemůže si to nabít doma a je obchodní zástupce, to znamená jako za ten den najede hodně kilometrů, tak tam musím říct, že trošku zatím narážíme jako na takovou brzdu, takže taky nejsme úplně jako, že bych...
Ale je to jako jeden z pěti, že?
Ale je to jeden
tady
z pěti.
Vidíme, že už je to vlastně menší.
Přesně tak. A musím říct, že i pro nás, pro obchodní zástupce to nasadit ještě před 3 lety bylo úplně nepředstavitelné. Jo, jako ta zkušenost, když já jsem jezdil s tím e-golfem a v té zimě to mělo dojezd 130 kilometrů a dobíjení trvalo 2 hodiny, jo. Na nějaké rychlonabíječce.
Jsem to zažil také tak, tady ty
tak začátky. Tak to v podstatě tohle vůbec jako uvažovat pro obchodní zástupce, jo, kteří by třetinu svého času trávili někde u nabíječek, je úplně nemyslitelný, jo. Kdežto dneska už máme 2 obchodníky, který rok s tím naprosto bez problémů fungují. Máme to odzkoušený a připravujeme strategii, že teda i další na to přejdou. No a s tím jedním tam ještě počkáme, ale je to vlastně, je to poslední takový ten moment, kdy budeme moct skutečně říct, že jsme uhlíkově neutrální a to je třeba pro nás důležitý nejenom, protože to chceme, že vidím, že nějaká udržitelnost a dopad na přírodu je pro mě důležitý, ale vnímám, že je to důležitý i pro naše zákazníky, jak se produktově chováme a pro naše zákazníky v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, v Severní Itálii, kam vyvážíme naše moravský čaje, tak vlastně pro ně taky zajímá na to, jak ta firma se chová k přírodě a jak je uhlíkově neutrální.
Z hlediska ESG je to dneska velmi sledováno, ano, i jaké ano. Máte obchodní partnery a tak dále. Jenom takový jako malý technologický okénko. My dneska už instalujeme do vozů nově takzvaný předehřev baterie, to znamená, že v zimě nebo i v létě se vlastně dokážete manuálně nebo automaticky nastavit tu baterii tak, aby přijala co nejvyšší výkon nabíjení. To znamená, že ona se v určitém momentu začne zahřívat, většinou je tak 20 minut předem, nebo temperovat tak, aby vlastně byla v optimální kondici.
Pardon, jak vy byste třeba doporučil přemýšlet nad tím, když právě mám tady obchodní tým a teď potřebuji nějak vyhodnotit, jestli pro ně ta flotila těch elektromobilů bude vhodná nebo ne. Tak možná zase otázka asi prakticky v tomhle případě na vás, jestli, nebo na co byste vlastně koukali, jestli to teda nebyl ten dojezd, nebo byl to dojezd, nebo co všechno vlastně hrálo roli při tom rozhodování?
Já si myslím, že u nás je ta obrovská výhoda, že my v Zonentoru máme udržitelnost jako ze svých hlavních hodnot, to znamená vlastně i ti obchodníci, kteří jezdí a ten dojezd je pro ně nějakým způsobem důležitý, nebyli primárně proti. A vlastně byli to lidi nastavení, kteří hledali cestu, hele, jak to půjde. Jo? Takže jsme hledali, hele, ty můžeš nabíjet takhle, ty můžeš takhle, jak se bude řešit placení, to znamená, jak vlastně ti uhradíme to nabíjení firemního auta a tyhle praktické věci. Ale ty lidi byli primárně otevřený a potom myslím si, že málo který obchodní zástupce v České republice, je to možný, že ano, ale má dojezdy, které by přesahovaly 600 kilometrů. To si myslím,
den,
že za den. Jo. A to si myslím, že je to možný, že ano, ale my to tak nemáme. Jo. Takže my, když jsme se dívali na ty nájezdy lidí, kteří pro nás pracují v terénu, tak spíš ty průměrné nájezdy byly 300 kilometrů a ty nejdelší trasy byly nějaké 450 třeba. A to už jsou spíš jako okrajový. Jo. Říkám, to znamená, spousta těch obchodních zástupců najede za den třeba 150 kilometrů, jo, a jsou to spíš schůzky. A potom, pokud máte auto s dojezdem kolem 500-600 kilometrů, tak vlastně přes ten den to neřešíte, ale přijedete domů a tam musíte mít nějaký zázemí, kde si to v klidu nabijete a netrávíte nabíjením v terénu. Jo, to nabíjení v terénu je dneska pro mě i pro ty naše obchodní zástupce spíš takový doplněk, když najednou si zajedete dál, když je někde zima, když potřebujete na dálnici trochu víc na to šlápnout, i když to se nemá, tak najednou vás to překvapí a potřebujete si 50-100 kilometrů jako donabít na dojezd, tak potom si myslím, že to nabíjení je jinak primárně. Dneska si myslím, že je reálný zcela se postarat o to, abyste mohl fungovat přes den úplně a na to nemyslet.
Je to tak. Jenom tady jde velmi dobře vidět, že to jde od zhora. To znamená, pokud máte lídra, který má otevřenou mysl a vlastně dokáže motivovat i ty zaměstnance, tak to absolutně funguje a je to úspěšná firma a může mít elektromobily a zaměstnanci jsou spokojení a tak dále. Takže díky za to, že takové firmy existují, takový lidé existují a to si myslím, že je jako důležité říct.
Musí tam být ale pořád takový ten průkopnický charakter, vlastně, který tady slyšíme, nebo už tam jako může zafungovat takový ten pragmatismus obchodní?
Buď jsou tlačení ESG, to už dneska prostě tak je, nebo mají právě takto otevřený management, anebo chcete dělat něco pro tu přírodu, jo, to tak prostě je. Na druhou stranu já možná jako se zeptám, já jsem nad tím přemýšlel teď nedávno, že já bez ohledu teďka životní prostředí, náklady a tak dále, já si nedovedu představit třeba u sebe, že už jako přesedám vlastně do klasického auta, který má takový ten tu a tak, dovedete si tohle představit třeba? Jako zpátky. Mně to přijde vlastně, já chápu, že pro lidi často je to jako, že to neznají a těžko to jako si můžou představit. Ale pro mě už je to vlastně jako do jisté míry archaismus, jako přejít vlastně zpátky.
No, to říká spousta lidí.
I ti klienti, kteří v tom jezdí, tak vlastně jako si nedovedu úplně, možná nějaké promile, ale nedovedu si představit, že by řekli, jo, tak mi jdem zpátky do nafty. Já si myslím, že to tak úplně jako není už jenom z podstaty věci.
Ne, je to tak, jak to říkáte, myslím si, že ten styl jízdy a vůbec to, jak se to auto chová. A teda pro mě osobně, jo, já mám malý děti a teďka, když k nám přijede malý děti v rodině, já mám vnoučata už tři a děti už mám teda dospělý, tak když s těma vnoučatama tam jsme někde u vjezdu a teďka k nám couvá někdo prostě s tím dieslem, tak já už si jako představím, jak když jsem se svýma dětma byl v zakouřené hospodě, když ještě nebyl zákaz kouření v hospodě, tak vlastně něco podobného. Jo? Já myslím, že jednou tak na to budeme vzpomínat a já dost často, když tady ti lidé nadávají na ty ESG nařízení, tak Já vlastně nevím, co si o tom mám myslet. Já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby vlastně se všechny firmy najednou uvědomily, že máme třídit odpad, chovat se nějak jako odpovědně, nedělat nepořádek a tak, ale my jsme nějak tu přírodu tak huntovali na úkor toho svého podnikání, že najednou musí někdo přijít z vrchu a říct nám, hele, to už je fakt průšvih, ta naše planeta se otepluje, je to opravdu špatný. A já si moc vzpomínám, že když moje děti byly malí, já mám nejmladšího syna 2002 se narodil, tak my jsme s ním, s kočárkem, byli někde v Budějovicích a chtěli jsme se tam najíst. A jezdili jsme asi hodinu a nebyli jsme schopni najít restauraci, kde by se nekouřilo. Jo, a tak nás posadili, tehdy pršelo někam ven s těma třema malýma dětma, tam jsme teda snědli ten řízek nebo nevím už co. A vlastně já jsem byl úplně jako nazlobený. A teďka udělám střih. Já jdu s těma svýma třema vnoučatama po Brně a já prostě kamkoliv si sednu, tak je nezakouřená hospoda a vlastně vůbec nikomu to nepřijde jako divný, jo. Ale tehdy před těma jako 20 lety byly nekonečné diskuze o omezování svobody, o tom, že vlastně všechny hospody zkrachujou, jestli se zakáže kouřit. A myslím, že velmi podobně to tady s tou přírodou ESG a s těma nařízeníma. Takže skvělý by bylo, kdyby jsme sami od sebe ty věci dodržovali. A myslím, že musí se najít mezi náma lidé, kteří to tak budou mít a jde o to, aby jsme ty ostatní inspirovali.
A vydrželi, aby jsme vydrželi.
A já musím říct, že jako ta elektromobilita mě přináší radost. Já jsem teda si koupil před tím rokem toho ID Buzze a musím říct, že to auto se Volkswagenu moc povedlo. Jo? Je to takový ten, je to taková ta kopie toho starého
bulíka,
jak se tomu říkalo. A já když dneska jedu, tak zastavím na křižovatce a ze sousedního auta se stáhne okýnko a říká super auto. Zastavím, někde jedu po vesnici a najednou děti křičí, je mami, to je krásný auto. Takže my jsme to auto hezky polepili. Má krásnou emoci a to je ještě, když něco takového se povede, tak si myslím, že je to moc fajn a přináší to člověkovi i takovou tu radost. Jo? Někdo má radost těch rychlejch aut a já mám radost jenom to, že prostě je to hezký a má to nějakou emoci. A takže doporučuji moc lidem, kteří se trochu zajímají o větší auta, tak mrkněte jako na ten ID Buzz. Já už jsem to půjčil u nás na vesnici asi 4 rodinám na víkend a byli z toho nadšení. Mm-hmm. A úplně mě potvrdili, říkám, jak se vám s tím jelo? Říkal, Josef, tak jako dobrý, to je jako ta jízda, jak jiný elektroauta. Ale my kdekoliv jsme zastavili, tak se lidi s náma chtěli fotit, líbilo se jim to auto a tak dál. No to je super úplně, jo. Takže to ještě musím se pochlubit, že mám takovou radost, že to auto může mít i takovouhle emoci.
Moc děkujeme za takový přístup.
A člověk vlastně, pardon, ani nepotřebuje nějakou super prémiovou značku tady na tohleto, když...
Je to tak. Petře, nedělejte takovou práci rád, jako, když máte takhle spokojené zákazníky, za to díky.
Možná ještě, Dušané, úplně na závěr, co se vlastně teda v té modelové řadě ID teď chystá? Dá se na něco pozvat?
Určitě ano. My vlastně na konci roku budeme spouštět prodej ID 2, což bude ještě menší model než ID 3 a otevře to zase jako brány ještě většímu portfoliu zákazníků, protože to auto by mělo být někde okolo 600 tisíc, včetně daně, což samozřejmě už zase je cenový level, který je o něco níže. Nicméně teď máme všude na webu vlastně e-dotaci značkovou naši, kdy zakliknete v konfigurátoru a máte 100 tisíc, jenom prostě to zakliknete. Tudíž i ID 3, my jsme se minule bavili, že začínala 99900, dneska už máme za 799 tisíc minus e-dotace, tam je 50 tisíc u toho základního modelu, ale tady jsme se dostali i vlastně cenově mnohem níže a technologie z vlajkové lodi ID 7 přešla jak do ID Buzzů, ID 3, ID 4, máme to tam.
Dušan Klimek, Josef Dvořáček, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišli.
Děkuju za pozvání.
Děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.